inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună. Invitatei de astăzi i s-a schimbat total viața în urma unei rugăciuni. Doamne, zdrobește-mă până mă faci cenușă și de acolo să mă ridici spre slava Ta. Nu știu dacă ați avea curajul să înălțați asemenea rugăciuni, însă ea a făcut-o. Și ce s-a întâmplat după aceea? Exact ce a cerut. Dumnezeu a dus-o până în adâncuri, a simțit că se prăbușește, că devine cenușă, dar cel ce veghează asupra noastră nu a lăsat-o să se spulbere în vânt, a ridicat-o, a revigorat-o, a întărit-o, i-a înnoit viața, i-a transformat caracterul. Haideți să o cunoașteți, ea este Tatiana Gongola. Îți spunem un bun venit la emisiunea de la Inimă la Inimă, Tatiana.
Îți mulțumesc, Lidia, pentru invitația pe care mi-ai făcut-o. Mulțumesc Domnului că am avut posibilitatea să te cunosc pe tine și să particip la această emisiune.
Nu știu dacă tu ai ascultat vreodată ce spun invitatele noastre de aici, de la radio, însă eu de fiecare dată plec acasă plină de bucurie și spun în sufletul meu, Doamne, am cunoscut încă o ființă care te iubește pe tine, care se încrede în tine, cât e de frumos să fim fiicele tale. Și cred că și tu poți să spui același lucru ascultătoarelor noastre. Nu te cunosc și aș vrea în câteva cuvinte să te prezint. Tatiana Gongola este din județul Caraș-Severin, însă locuiește în Arad. L-a cunoscut pe Dumnezeu imediat după ce a terminat liceul de informatică la Timișoara. A avut ocazia să meargă la biserică și acolo, așa, cu pași mărunți, dar sigur, inima ei și sufletul ei s-a îndreptat spre Dumnezeu. După ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, a apărut în acea biserică un tânăr care tocmai sosise din armată, era Mihai Gongola. Și Dumnezeu a făcut să fie împreună. S-au căsătorit, au fost fericiți până la sfârșitul vieții lui Mihai. Moment în care rugăciunea Tatianei s-a împlinit. Dar aș vrea să o lăsăm pe ea să ne spună despre ce s-a întâmplat în urma acelui moment. Poate atunci a părut fatal, însă știm cu siguranță și ea a înțeles și toți din jurul lui, toți cei dragi ai lui Mihai, au înțeles că a fost voia lui Dumnezeu să-l ducă acasă. Tatiana, să ne spui din acel moment în care tu te-ai transformat în cenușă, ce s-a întâmplat cu viața ta?
Am primit telefon de la soacra mea și mi-a spus că Mihai a avut un accident. M-am gândit pe moment că a fost un accident simplu. Ea a făcut o pauză și după aceea a spus și a murit. Și am spus, nu se poate.
Câți ani aveai, Tatiana?
Încă nu împlinisem 38. Peste câteva zile urma să fie ziua mea. Dar înainte de a fi ziua mea, exact în acea sâmbătă, în care s-a întâmplat accidentul, s-au împlinit 14 ani de la nunta noastră.
Cum a fost căsătoria ta și viața ta alături de Mihai?
Mihai a fost slujitorul Domnului, a fost un om deosebit.
Postmortem reluăm anumite mesaje care au rămas înregistrate în fonoteca noastră și în fonoteca altor posturi de radio. Îi cunoaștem mesajele și după vocea pe care o auzim, cred că te-a încurajat de multe ori în viață. Ți-amintești câteva lucruri sau câteva momente frumoase pe care le-ați avut voi în viață, în care tu ai fost încurajată? Ai simțit în el binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine?
Au fost foarte multe momente de acest gen. Exemplu, un moment s-a întâmplat în viața mea când el nu era împreună cu mine. Cineva dintre cei dragi mi-a spus, tu nu ai facultate. Când am ajuns acasă, i-am povestit și el mi-a răspuns, pentru mine nu contează o diplomă. Pentru mine contează ceea ce ești tu și ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Hârtiile n-au nicio valoare în ochii mei.
Și ți-a fost de ajuns ca să fii liniștită, însă totuși ai reușit să termini și o facultate. Așa cum spui, contează o încurajare, te poate ridica deasupra tuturor adversităților.
Așa este.
Tatiana, alte lucruri frumoase care ți le amintești de Mihai, nu să discutăm prea mult despre el, însă cred că e interesant și pentru tine și pentru noi să știm cum a fost viața alături de cel care ne-a lăsat așa mesaje frumoase.
Aș putea să dau exemple din viața noastră din casă. Un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că aveam un altar în fiecare seară, unde citeam Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu cei doi băieți ai noștri și după aceea ne rugam. Deci citeam Cuvântul, fiecare spunea ceea ce a înțeles din Cuvânt și ceea ce ar trebui aplicat în viața noastră și în urma acestui studiu sau mini-studiu din familie, de la altar, ne rugam și fiecare se pocăia în ceea ce nu era el așa cum trebuie în relația cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că într-unul dintre aceste cazuri, băiatul nostru cel mare, Silviu, care acum este student în anul 3 la facultate la Oradea la management, atunci era micuț, doar în clasa 5-a, era un text în care Domnul Iisus a crescut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și el era o bună mărturie pentru cei din jur, la care Silviu a spus, știi, eu nu am fost chiar așa o mărturie la școală și s-a rugat pentru acest lucru și vreau să vă încurajez ca să veniți înaintea lui Dumnezeu cu copiii și copiii sunt foarte deschiși, ei nu se formalizează când este vorba să fim la altar și să își mărturisească păcatele. Oamenii mari de multe ori se formalizează și nu sunt sinceri, dar copiii sunt foarte sinceri cu Dumnezeu.
Rugăciunile cele mai drăguțe ale copiilor sunt în acele momente în care părinții se roagă împreună cu ei. Ne dăm seama cât de sinceră este inimioara lor și gândurile lor, cât sunt de curate, cum se îndreaptă spre Dumnezeu. Nu sunt ca noi, chiar ne dau lecții despre
pocăință.
Despre pocăință, așa cum spui. Tatiana, aveați voi televizor atunci când vă adunați seara împreună?
Bineînțeles că aveam televizor și aveam și computer atunci.
Și nu ați făcut alegerea să vă uitați la televizor seara, să se adune familia în jurul televizorului, că mai nou acesta este modelul de creștere a copiilor. Toată familia stă în fața ecranului. O spun cu multă durere. Chiar m-am gândit că am să încep o campanie împotriva televizorului, pentru că este cel mai nociv obiect care îl avem în casele noastre, televizorul. De la cine pornea inițiativa? De la tine sau de la Mihai?
Această inițiativă a pornit de la mine cu altarul în familie. Am citit o carte despre creșterea copiilor la evrei și m-a impresionat foarte mult despre felul în care ei își învățau copiii. Și de fapt acest exemplu îl avem noi în Deuteronom, 6.
Văd că Biblia este nelipsită. Ai adus-o și aici, în studio.
Da. Trebuie să fac o mărturisire aici. În urmă cu câțiva ani am predat în școală și de atunci am o Biblie, prima mea Biblie, în poșetă tot timpul. Nu pot să merg fără ea, și la cumpărături, și la piață, oriunde aș fi, merg cu Biblia.
Ne citești cuvântul din?
Din Deuteronom 6, de la versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești din ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Eu am considerat că a învăța cuvântul lui Dumnezeu pe copiii mei este cea mai mare investiție pe care pot să o fac în sufletele lor.
Așa este și mă bucur de gândul frumos pe care l-ai cu câteva minute înainte de a începe să discutăm. Mi-ai spus că ai pe suflet ceva să scrii femeilor, o carte. Spune-ne câteva cuvinte despre viziunea aceasta de a scrie o femeilor, o carte despre
creșterea copiilor și despre ceea ce ar trebui noi să fim în familie. Vreau să spun mai întâi că în urmă cu câțiva ani era încă soțul meu în viață. Am citit o carte a fratelui Pete Popovici. Pe mine m-a impresionat o frază care era acolo, în care noi, mamele, eram îndemnate să investim cuvântul lui Dumnezeu în copiii noștri de mici. Încă de când ei se nasc, putem să investim cuvântul lui Dumnezeu, la început prin povestioare, apoi efectiv citind cuvântul. Și în acea frază spunea: mamă, nu știi ce importanță mare poate să aibă acest cuvânt pe care îl investești acum și nu vezi nicio roadă, nu vezi absolut nimic în viața copilului, dar atunci când el va ajunge mare, va putea fi un conducător în țară, un om care să aibă o poziție foarte înaltă și de acolo va putea să cucerească poporul pentru Dumnezeu prin ceea ce a investit în el, fără ca să vezi niciun rezultat.
De multe ori spun că este onoare să fii mamă, să ai copii pe care să-i crești spre slava lui Dumnezeu, ți-a încredințat cu acest scop. Și mă gândesc cât de mare responsabilitate este pentru noi relația cu copiii și felul în care îi îndrumăm spre Domnul. Chiar așa cum spui, trebuie să ne facem efectiv timp. Și dacă e vorba despre copii, ai rămas văduvă cu doi băieței.
Silviu terminase clasa 5-a.
Terminase clasa 5-a.
Și Cristi terminase clasa 3-a. Într-adevăr, a fost așa o durere puternică atunci, încât nu se poate descrie. Dar în acel moment mi-am adus aminte de rugăciunea pe care am făcut-o doar cu două zile înainte.
Rugăciunea aceea despre prefacerea ta în cenușă, ca da, să te renaști, da, din acea cenușă, ca pasărea Fenix sau legendara, da, pasăre Fenix.
De fapt, a fost o perioadă cam de vreo 5 ani de zile în care am studiat după calendarul de studiu biblic al sorei Mia Oglice și o temă care a fost era despre sfințire. Și de 5 ani de zile m-a urmărit această problemă despre sfințire. Este scris și în 1 Petru 1:16: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acest subiect de sfințire mă urmărea de 5 ani de zile. Și înainte cu două zile am fost la o conferință de trezire spirituală în care s-a pus problema trezirii noastre personale. Atunci s-a spus ca să facem un cerc în jurul nostru și să vedem care sunt problemele în viața noastră din cauza cărora nu se produce trezirea. A doua zi, subiectul a fost ca să lărgim cercul la cercul familiei, iar a treia zi a fost să lărgim cercul la cercul bisericii. Atunci, de fapt, Mihai a avut o rugăciune în care el s-a pus înaintea Domnului și eu am avut rugăciunea în care am spus: Doamne, te rog să mă zdrobești până mă faci cenușă și de acolo să mă ridici pentru slava ta. Doream foarte mult ca să pot să fiu curată și sfântă în lucrarea pe care Dumnezeu o avea pentru mine, pentru că știam că El avea o lucrare. Din moment ce eu m-am întors de la ortodoxi, m-am întors la o relație cu Dumnezeu, de la o religie la o relație.
Cum ai înțeles tu că sfințirea se face doar atunci când treci prin foc, prin încercare? Gândindu-te la sfințire, de ce ai cerut să fii făcută pulbere, să fii făcută praf? De ce ai cerut acest lucru?
Iov este una dintre cărțile mele preferate din Biblie și acolo era suferința acelui om care era curat. Dumnezeu spune: l-ai văzut pe robul meu Iov? El este un om neprihănit. Atunci când Satan a mers la Dumnezeu și i-a spus că vine din cutreierarea pământului.
Ai vrut să fii și tu ca Iov?
Da, mi-am dorit foarte mult, pentru că știam că Dumnezeu lucrează cu oamenii care sunt curați înaintea Lui. Dumnezeu se folosește de vase curate, nu de vase murdare în lucrarea sa.
Dar uite, și totuși Iov a fost curat și a trecut prin da. Încercare cumplită.
Deci acolo a fost o situație specială în care Iov a apărat onoarea lui Dumnezeu. Dar cu toate că el nu a fost vinovat, cu toate că el a fost curat, a fost sfânt înaintea lui Dumnezeu, a avut de suferit din pricina soției, din pricina prietenilor. Soția i-a spus: vorbești ca un om nebun, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a spus: vorbești ca o femeie nebună.
A fost aici un pic de duel între ei doi, așa?
Da, a fost, dar el a rămas mai departe neprihănit în viața lui, în toată suferința pe care el a avut-o. Mi-a plăcut într-un loc în Iov unde spune că el nu și-a întinat ochii să se uite la o fată fecioară. Deci atât era de curat în relația lui cu Dumnezeu. Iar la sfârșitul perioadei lui de suferință, chiar dacă a fost acuzat de prietenii lui că nu există, că s-a întâmplat asta fără ca să fie un păcat în viața lui, Iov a spus că se pocăiește în sac și cenușă, că el a cunoscut pe Dumnezeu, dar acum ochiul lui l-a văzut. Iov spune așa: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.
Cu toate că era sfânt, cu toate că se apăra și se declara un om plin de virtute, plin de credincioșie, de sfințenie, în final, înaintea lui Dumnezeu, și-a dat seama că este totuși o ființă cu posibile păcate. Cu posibile păcate. Tatiana, ai trăit alături de un bărbat care l-a slujit pe Dumnezeu, a vorbit din cuvântul lui, a studiat din acest cuvânt. Cum ți s-a părut ție viața alături de un asemenea om? Ți-a baricadat oarecum domeniile tale în care ai fi vrut să te afirmi sau te ajuta să te ridici și tu?
Mihai a fost un om cu totul deosebit. Vreau să spun că petreceam mult timp împreună la anumite lucrări spirituale. De exemplu, lucram împreună la revista Farul Creștin, lucram împreună la revista Strigătul de la miezul nopții. Și întotdeauna când era un anumit subiect care ni se părea nouă mai deosebit, ne opream și discutam. Deci asta era pentru creșterea noastră spirituală. Și vreau să spun că el m-a implicat chiar și în lucrarea cu femeile. Eu, în general, nu sunt o femeie care să merg în față din proprie inițiativă. De multe ori sunt împinsă, sunt destul de timidă și atunci rămân acolo. Dar mai întâi trebuie să fie cineva care să mă pună acolo. Ori Mihai a fost un astfel de om care a știut lucrul acesta și care m-a împins în față în lucrarea cu femeile.
E foarte frumos că a văzut în tine o valoare, așa cum ți-a spus, că nu școlile sau sunt foarte importante, într-adevăr, dar atunci când s-a căsătorit cu tine, s-a căsătorit pentru cine ești, nu pentru ceea ce ai fi putut fi dacă, etc. Mă bucur așa de mult că viața ta a fost fericită atât cât a fost. După o încercare, nu-L descoperi pe Dumnezeu mai frumos, care împlinește absolut toate?
În perioada după ce soțul meu a plecat, în fiecare dimineață, după ce copiii erau plecați, stăteam înaintea Domnului și îi spuneam: Doamne, ce cuvânt îmi dai Tu mie astăzi? Și am citit un text din Isaia în care Dumnezeu spune: nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine. Nu roși, căci nu vei fi acoperite de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel, El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Poți să se mute munții, poți să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi.
Ce frumos și ce încurajator! Isaia
54, de la versetul 4.
Așadar, dragi ascultătoare, cele care sunteți în situația Tatianei, care ați rămas văduve, deschideți acest cuvânt la cartea Isaia, capitolul 54, și veți găsi încurajarea din partea lui Dumnezeu. El va împlini toate nevoile pe care le aveți. Acele ce sunteți singuri, acele ce sunteți în diferite situații părăsite. Timpul nostru a trecut așa de repede, însă nu ne vom despărți de Tatiana. O invităm să rămână cu noi, să fie cu noi și data viitoare. Un gând pentru ascultătoarele care sunt în aceeași situație, un ultim gând la această întâlnire.
Vreau să spun că nu m-am simțit singură. Chiar dacă prietenii m-au părăsit, mi-am dat seama că a fost Dumnezeu care a vrut să îmi vorbească mai mult, să mă învețe mai mult, care să lucreze la caracterul meu și am putut să mă apropii mai mult de El, să aprofundez mai mult cuvântul și să-L simt pe El, singurul prieten, singurul soț adevărat, care cunoaște toate problemele și care niciodată nu ne înșeală.
Aceasta ar fi soluția, să rămânem aproape de Domnul și nu vom fi niciodată dezamăgite. Cu acest gând ne despărțim. Sunt Lidia Ilies, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata de astăzi, Tatiana Gongola, vă spunem: fiți binecuvântate, la revedere!
La revedere!
la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.